Iubiți ascultători, titlul pe care l-aș da pericopei Evangheliei Duminicii a cincea din post este următorul: Paradoxul Măririi. Această Evanghelie ne prezintă ultimul drum al lui Iisus, făcut din Galileea la Ierusalim, înainte de moartea sa. Era împreună cu ucenicii și el mergea înaintea lor. Și evanghelistul ne spune că erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, și Iisus mergea înaintea lor. Și erau uimiți. Și cei ce mergeau în urma lui se temeau. S-ar putea să fie vorba aici, eventual, de încă un alt grup de ucenici care au mers îngroziți în urma celor 12 și care făceau și ei drumul la Ierusalim. Numai așa ne explicăm cum despre unii evanghelistul spune că erau uimiți, iar alții că erau îngroziți. Uimiți erau probabil cei 12, iar îngroziți și fricoși, probabil cei ce mergeau în urma lui, adică alți ucenici. Se temeau, erau îngroziți, pentru că pentru mulți calea crucii lui Iisus era ezitantă. Nu este exclus ca din acest grup să fi făcut parte și femeile care mai târziu au stat lângă cruce și au privit răstignirea și moartea dumnezeiescului lor învățător. Faptul acesta l-avem consemnat în special în Evanghelie după Marcu, capitolul 15, versetele 40 și următoarele, și Ioan, capitolul 19, versetul 25 și următoarele. Pentru Iisus era important ca celor 12 să le fie clar scopul acestei călătorii. Așa se face că, la un moment dat, îi ia pe aceștia deoparte și începe să le spună cele care îi se vor întâmpla la Ierusalim. Iată ce spune Iisus: ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile arhiereilor și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da pe mâna păgânilor și îl vor omorâ și îl vor scuipa și îl vor biciui și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Era a treia și ultima vestire a patimilor. Mântuitorul mai făcuse de 2 ori acest lucru. Acum tristețea îl copleșise, că Dumnezeu vedea toată drama crucii și a morții care îl aștepta. Dar ucenicii se pare că n-au priceput nimic din ceea ce le spusese. Nu patimile le-au reținut atenția, ci cuvintele lui Iisus despre înviere, pe care le-au interpretat metaforic ca pe o biruință finală care urma să-l proclame împărat. Așa se face că 2 dintre ei, Iacov și Ioan, se apropie de el și cer mărire, adică locuri de cinste în împărăția lui. Iată ce spun celor 2 lui Iisus: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce îți vom cere. Iar el le-a zis: ce voi să vă fac? Iar ei au zis: dă-ne nouă să ședem, unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta, într-o slavă ta. Am citit din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetele 35 până la 37. Matei consemnează faptul că și mama fiului Zebedeu a venit la Iisus cu această cerere pentru fiii ei. Lucrul acesta îl citim explicit în Evanghelia după Matei, în capitolul 20, versetul 20 și următoarele. Nu știm însă dacă ea va fi fost prima care a adresat lui Iisus cererea sau copiii ei. Cert e un lucru: n-au cerut bun niciunul, nici ea, nici copiii ei. Ceea ce iese în evidență din cererea lor este contrastul puternic dintre patima lui Iisus, dintre suferința lui Iisus viitoare și dorința lor de mărire. În timp ce Iisus se îndreaptă spre bazocură, spre dispreț, spre loviri și moarte, ei cer slavă. În timp ce Iisus merge să moară pentru toți, ei cer să domine peste toți. În timp ce Iisus renunță la tot, ei vor să acapareze tot faimă, mărire, locuri de frunte, să fie mai presus de toți. În timp ce Iisus mergea să devine cel mai smerit, ei sunt preocupați de cine este cel mai mare. De aceea Iisus le replică, spunându-le simplu și aspru, nu știți ce cereți. În viziunea lui, la slavă se ajunge doar prin jertfă, pentru că adevărata mărire presupune jertfă și jertfire. Nu poți fi mare dacă primești slava, dacă primești mărirea, ci numai dacă tu însuți o dobândești muncind pentru ea. Așa că Iisus îi întreabă direct, puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez? În limbaj biblic, adesea paharul apare ca simbol al suferinței. Să citim acest lucru în psalmi, în psalmul 74, versetul 8, spre exemplu, sau în Isaia, capitolul 51, versetele 17-22 și așa mai departe. În Ghesiman, pe Iisus îl vedem că se roagă Tatălui să îndepărteze paharul de la el, adică suferința. Așadar, paharul devine simbol al suferinței și al jertfii. Prin urmare, fiul lui Zebedeu sunt întrebați dacă sunt dispuși la asumarea suferinței pentru a fi cu Iisus. Răspunsul lor este prompt și simplu. Putem, au zis ei. Dar nu știm dacă au înțeles exact sau nu la ce pahar și botez se referea Iisus. Cert este că Iisus confirmă răspunsul lor afirmativ, spunându-le, într-adevăr, paharul pe care eu îl beau, îl veți bea și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Le prezicea astfel viitorul lor, nu foarte comod, în consecințele pe care le vor suporta pentru optarea pentru Iisus. Astfel că unul avea să moară ca martir, este vorba de Iacov și citim acest lucru în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 2, iar celălalt Ioan, fratele lui, având să îndure multe pentru Iisus. Închisoare, ea la bătrânețe și exil în îndepărtata insulă Patmos. Așa cum citim în cartea Apocalipsei, în capitolul 1, versetul 9. Trebuie însă să spunem că motivația cererii celor doi frați, celor doi apostoli, nu trebuie sau n-ar trebui înțeleasă exclusiv ca fiind una vinovată, negativă. Pentru că din informațiile pe care Sfintele Evanghelii ni le oferă despre cei doi frați, putem presupune că cererea lor va fi putut să fie motivată și de iubirea pe care o purtau în învățătorul lor și de dorința de a fi astfel veșnic cu el în împărăția sa. Dar se pare însă că totuși ei nu-și dădeau seama de prețul imens care trebuia plătit. Ei nu realizau că spre slava lui Iisus duce numai un singur drum și acela este drumul crucii. Cuvintele lui Iisus, spuse de el mai departe în completare la răspunsul său pe care l-a dat celor doi frați, celor doi apostoli, nu sunt foarte ușor de interpretat. Iată care sunt ele. Iisus le zice, confirmând că vor bea paharul așa cum am văzut și se vor boteza cu botezul lui, dar spune mai departe, dar a ședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Mulți văd în aceste cuvinte o referință la o posibilă predestinare din partea lui Dumnezeu. Să știți că nu trebuie interpretate aceste cuvinte în acest sens. Locurile de cinste în împărăția slavei lui Iisus, să știți că noi ni le pregătim prin asumarea drumului crucii. Asumând acest drum, singurul care duce spre împărăția lui Iisus, Tatăl nu face decât să ne aștepte pe fiecare în parte cu locul pregătit mai dinainte și cu venite jertfei pe care noi am făcut-o pentru el, pentru dobândirea acestui loc. Așadar, Tatăl cel Ceresc, Dumnezeu, nu face altceva decât să ofere ceea ce noi am ocupat deja mai dinainte, aflându-ne pe cale, adică pe drumul crucii. Singurul care duce, așa cum am spus, spre aceste locuri. Așa trebuie interpretate cuvintele lui Iisus. În sensul unei predestinări, dar al unei predestinări condiționată de opțiunea noastră. Și nu în sensul de predestinare arbitrară din partea lui Dumnezeu. Și astfel, iubiții mei, se încheie discuția cu fiul lui Zebedeu și cu mama lor. Ceilalți, să zice, au auzit însă cererea colegilor lor de apostolat și s-au supărat pe cei doi. S-au supărat pentru că se vede că și ei aveau aceleași dorințe de mărire. Evanghelistul consemnează și auzind cei 10, au prins a se supăra pe Iacov și pe Ioan. Văzându-i mânioși, Iisus îi cheamă pe toți și le oferă cea mai revoluționară lecție din istoria omenirii despre mărire și despre falsa înțelegere a măririi. Pune astfel în contrast evident falsa mărire care după mintea multor conducători costă în forță, în bogăție, în dorința de a domina asupra semenilor lor cu autoritatea puterii și adevărata mărire care constă în slujirea tuturor, Iisus dându-se exemplu pe sine în acest sens. Și astfel le spune apostolilor. Citez din Evanghelie după Marcu din capitolul 10, versetul 42 până la 45. Știți că cei ce se socotesc conducători ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari a lor le stăpânesc. Dar între voi să nu fie așa. Și cel ce vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și cel ce va vrea să fie întâiul între voi, să le fie tuturor slugă. Că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Am încheiat citatul. Iubiți ascultători, aș dori spre încheiere să reflectăm puțin la ce înseamnă a fi mare. Pentru că, în fond, orice om, într-un fel sau altul, tinde spre locul de frunte, acolo unde se găsește el, acolo unde el muncește, acolo unde este locul lui. Trebuie să recunoaștem acest lucru, care este o realitate a vieții umane. De la însuși începutul istoriei, să știți că oamenii au însetat după mărire și putere. Spre exemplu, Adam a poftit să fie ca Dumnezeu și de atunci o travă aceasta pentru dominare, pentru locurile cele de frunte, cele mai înalte, de frunte, pentru autopreamărire, s-a strecurat în om ca un venin, iar urmările acestea au fost și sunt trufia, invidiile, rivalitățile, trădarea, ura și războiul dintre oameni. A fost nevoie să coboare Dumnezeu la om pentru a arăta ce înseamnă adevărata mărire. La un moment dat Iisus spune: eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Ce cuvinte frumoase! Și acest Iisus din mijlocul oamenilor, El Dumnezeu, El de pe locul cel mai de sus, avea ochi să vadă tot necazul. Avea de acolo de sus mâini întinse spre ajutorul celui în nevoie și suferință. Avea inimă să înțeleagă orice lacrimă, indiferent de vârstă, de națiune, de rang. A arătat cea mai compătimitoare inimă care a putut să fie văzută vreodată. Și cea mai mișcătoare scenă în care a zugrăvit imagini adevărate măriri a fost aceea de la cina cea de taină. Ce se întâmplă de fapt? Se ridică de la masă, se încinge cu un ștergar, pune apă într-un vas și începe să spele picioarele ucenicilor. Apoi le șterge cu prosop. Și după ce a făcut aceasta, se așează din nou la masă și le spune apostolilor. Iată ce le zice. Citez din Evanghelie după Ioan, capitolul 13, versetele 12 până la 17. Auziți, înțelegeți ce am făcut eu vouă. Voi mă numiți pe mine învățătorul și domnul și bine ziceți, pentru că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul, v-am spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, că pildă v-am dat, ca și voi să faceți așa cum am făcut eu vouă. Și adaugă, de vreme ce știți acestea, fericiți veți fi de le veți face. E foarte sugestiv ceea ce Iisus spune. Ca să fim fericiți, trebuie să fim slujitorii tuturor. Aceasta e icoana adevăratei măriri. Și gestul și cuvintele lui Iisus străbat până la noi și ne obligă, să știți, cu puterea unui testament. Dar cum înțelegem noi să fim mari? Iată cum înțelegem, sau cum înțeleg cei mai mulți. Credem că suntem mari atunci când poruncim și alții de frică execută. Credem că suntem mari când țipăm la alții și de frică aceștia ni se supun. Credem că suntem mari când impunem propriile noastre păreri, uneori fără argumente, iar ceilalți din jurul nostru de teamă, poate ca să nu-și piardă un loc de muncă și pâinea cea de fiecare zi, execută orbește toate ordinile noastre, toate părerile noastre, deși știu că rezultatul e dezastruos. Credem că suntem mari când intrăm impunători și aroganți, poate în birou, iar ceilalți de jenă ni se apleacă. Credem că suntem mari când privim de sus pe toți și aceștia ne aclamă. Credem că suntem mari când așteptăm aroganți ca toate ușile să ni se deschidă, nu noi să le deschidem. Credem că suntem mari când întindem mâna celui mai mic și sărman de lângă noi ca să ne o sărute, dar nu ca să-i oferim ceva din ea și așa mai departe. Exemplele se pot înmulți. Nu, aceasta nu e mărire, ci falsă mărire. Aceasta e mărirea dictatorilor, mărirea orgolioșilor, mărirea non-valorilor, mărirea celor mici la suflet și la minte. Cu adevărat mare ești atunci când intri, spre exemplu, în instituția unde lucrezi și poate că tu ești șef și tu spui primul bună dimineața femeii de serviciu sau subalternului tău. Ești mare când întinzi mâna spre ajutor și binecuvântare, nu spre sărutare. Ești mare când propria ta părere este argument al altuia. Ești mare când, aclamat fiind, îi vezi pe toți mai presus de tine și când singura privire de sus în jos e doar spre a-l vedea pe cel în nevoie și zdrobit la pământ de nevoi, de lipsuri, de sărăcie, de umilință îndurate de la alții. De fapt, aceasta e singura privire permisă de sus, în jos. Singura privire care ne este permisă ca să-i privim pe alții de sus. Doar atunci când vrei să-i ajuți. Ești mare când ești lăudat de toți, dar laudele te supără, nu te măgulesc. Ești mare când în locul de frunte în care stai, nu te vezi pe tine, ci pe Hristos, care ți-a oferit acest loc de frunte în care stai, dar prin cel de lângă tine. Ești mare când nu te lași ademenit de lingușel, ci suporți și critica. Ești mare când cel cu coloană din preajma ta și cu caracter nu ți este incomod, ci ți este un exemplu. Ești mare când îi slujești pe toți, iar pe tine însuți văzându-te unul dintre ei. Iisus a fost Dumnezeu, l-a creat pe om, dar a murit pentru el cel care l-a contestat. Iubiții mei, noi suntem reprezentanții lui Iisus în lume, fiecare în parte. Haideți să-L ajutăm să fie pentru toți ceea ce a fost El atunci, de mult, doar pentru câțiva. Și acum, spre încheiere, alte câteva teme de abordat, care pot să fie subiecte de reflexie într-un cuvânt. 1. Iisus, țintă a vieții. Și pornim la această temă de la imaginea lui Iisus care mergea înainte apostolilor. El hotăra drumul lor. El avea ținta, dar El însuși era și ținta. 2. A doua temă. Nu știți ce cereți. Și pornim în analiza ei de la cuvintele lui Iisus spuse celor doi apostoli. Adesea, mulți dintre noi nu știm ce cerem. 3. Când părinții ei înșiși nu știu ce cer pentru copiii lor, adesea cerând ceva rău. Mama fiilor lui Zebedeu, și de aici pornim în analiza acestei teme, n-a cerut ceva foarte bun pentru copiii ei. A cerut, de fapt, suferința. Adesea mulți cerem ceva de la Dumnezeu pentru copiii noștri. Se cere multe, dar de cele mai multe ori nu știu dacă cerem bine. Și 4, ultima temă, la slavă, la mărire, la locul de frunte, se ajunge prin șerfă, prin muncă, prin osteneală. Nu există mărire fără cruce. Mărirea nu este aceea care ți s-a dat, ci aceea pe care ai câștigat-o tu.